maisha nini na Kristo Yesu.
Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mara nyingine tena karibu katika kipindi chetu cha kanisa la nyumbani. Baada ya kutazama juu ya maandalizi ya kuingia katika maisha ya ndoa na juu ya waoanaji wenyewe kuyapa hadhi maisha yao kwa kujiwekea miiko mbalimbali ya maisha, katika kipindi hiki tuangazie kwa ufupi juu ya ushiriki wa jamii nzima katika kuwasaidia wanandoa wapya hawa kuanza maisha ya ndoa kwa muondoko wenye matumaini utakaowafikisha mbali katika safari yao ya agano, ambayo ni safari ya kijamii na safari ya kiroho pia yenye lengo la kuwafikisha mbinguni. Miiko ni nidhamu ya maisha. Kuna wakati inauma sana kujiwekea miiko, lakini miiko husaidia sana kuzuia hatari mbalimbali ambazo zingeweza kuiyumbisha familia. Kuishi bila miiko ni kuishi kiholela. Na leo tujitazame sote kama jamii ya watu ambao hawa wanandoa wametoka. Tuwasaidieje ili waanze vizuri, wakue na wasitawi katika agano lao? Jamii tunaweza kuwasaidia katika mengi, kama vile kwanza tuwaombe. Msaada wa kwanza kabisa au zawadi ya kwanza ambayo tunaweza kuwapa wanandoa ni sala. Tuwaweke mikononi mwa Mungu kwa njia ya sala zetu, ili yule mwovu asiwapepete na kuwamaliza. Hata pale tunapoona wametindikiwa divai, divai ya upendo, divai ya amani, divai ya maelewano mema, divai ya kuvumiliana, divai ya uaminifu, divai ya uwajibikaji na kadhalika. Ni sisi jamii ya waamini na wanandugu ndio tunaopaswa kuchukua nafasi ya mama wa Yesu katika arusi ya Kana. Tunasoma katika Injili ya Yohane sura ya 2 aya ya kwanza hadi ya 11. Tunachukua nafasi ya kuwaombea hawa wanaharusi kwa Bwana tukisema hawana divai. Ni kwa msaada wa sala zetu tunaweza kuwasaidia hawa ndugu wakaendelea mbele zaidi katika safari yao ya agano. Zawadi ya sala huanza tangu mwanzoni kabisa siku wanapofunga ndoa. Na hapa, kichungaji, tuhimize jambo moja. Ni vema zaidi watu tukajifunza na tukajilea kupenda kuhudhuria ile ibada au misa ambapo hawa wanaharusi wanawekeana maagano yao ya ndoa. Tunapokutanika pamoja mahali pa ibada, kuinua sala zetu pamoja kwa Mungu ili kuwaombea huruma na msaada wake, hakika Mungu atasikia kilio chetu. Tunasema tena, hili litazamwe na lihimizwe, kichungaji. Ni aibu sana nyakati zetu, sehemu inayohusu ibada kwa Mungu, ambapo hawa ndugu zetu wanamwahidia Mungu kwa viapo, watu wachache sana wanahudhuria. Ila kwenye ibada za tumbo, yaani kwenye sherehe, kumbi zinakuwa zimejaa mno, na hakuna sababu ya msingi ya kutohudhuria ibada. Ni kupuuzia tu, kutoona umuhimu. Ni Wakatoliki wale wale, pengine na hata wanandugu wale wale, hawana msukumo wa kwenda kushiriki ibada ya ndoa kanisani, ila wana muda mwingi sana wa kushiriki kula na kunywa, eti wanakula michango yao. Hili tulitazame na kulirekebisha kabla halijawa utamaduni wetu. Pili, tuwashauri. Ushauri ni paji kutoka kwa Bwana. Sio kila mwenye mdomo anafaa kutoa ushauri. Sio kila mwenye umri mkubwa au elimu kubwa ana hekima na busara ya kutoa ushauri. Hekima pia ni paji kutoka kwa Bwana. Endapo kwa bahati nzuri utaombwa kutoa ushauri, nawe mwenyewe unaona unastahili kufanya hivyo ili kuboresha maisha ya wanandoa, basi fanya hivyo kwa busara kubwa na kifua kipana. Yaani, kuwa na macho makubwa ni ule uwezo wa kutazama shida halisi ya wanandoa hawa kwa mapana yake, pasipo kuwa na hila wala upendeleo. Tazama tatizo ili uwe msaada. Ukiwa na macho madogo, yaani ufinyu katika kupembua mambo, utatazama tatizo na kulitatiza zaidi. Tena tunasema uwe na kifua kipana, yaani uwe na uwezo wa kiutu uzima. Sio watu wamekushirikisha mambo yao ya ndani kabisa ya ndoa, wewe unapita kuyaimba imba mtaani na kumsimulia kila mtu. Haipendezi. Tunaahirisha kipindi chetu kwa leo hadi wakati ujao. Kukuletea kipindi hiki ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe OSB.
Mungu aliyachagua ulimwengu uonayo kuwa upumbavu
ili awaaibishe wenye hekima. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi, aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi, aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu amemfanya Kristo awe hekima yetu, kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu, tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Mungu amemfanya Kristo awe hekima yetu, kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu, tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa.
Mungu aliyachagua ulimwengu uonayo kuwa ni dhaifu
ili awaaibishe wenye nguvu. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi, aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu mwenyewe ndiye aliyewaunganisha ninyi, aliyewaunganisha ninyi na Kristo Yesu. Mungu amemfanya Kristo awe hekima yetu, kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu, tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa. Mungu amemfanya Kristo awe hekima yetu, kwa njia yake sisi tunapatanishwa na Mungu, tunakuwa watu wake Mungu na kukombolewa.